Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Federaciji BiH konačno izabrani predsjednik Marinko Čavara i potpredsjednici Melika Mahmudbegović i Milan Dunović. Mandata za sastav Saveta ministara Denis Vizdić iz Stranke demokratske akcije. O očekivanjima u Prištini i Beogradu od nastavka dijaloga u Briselu posle pauze od skoro godinu dana. Žandarmerija Srbije od danas pomaže u obezbeđivanju državne granice sa Mađarskom zbog problema ilegalnih imigranata sa Kosova. Srpska pravoslavna crkva od Crnoj Gori i deo opozicije kritikuju odluku policije da protera sveštenika Velibora Džomića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izboru čelnih ljudi Federacije Bosne i Hercegovine. Konačno su izabrani predsjednik Marinko Čavara i potpredsjednici Melika Mahmudbegović i Milan Dunović, koje je kandidovala vladajuća koalicija HDZ BiH, Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta. Zbog teškoća u postizanju saglasnosti u klubovima tri konstitutivna naroda i današnje zasjedanje parlamenta je trajalo nekoliko sati. Ipak otvoren je put za formiranje vlade federacije i saveta ministara, za čijeg mandatara izabran Denis Vizdić iz Stranke demokratske akcije. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ustavni mehanizam odlučivanja predvidio je izlaz za slučaj izostanka podrške za čelništvo federacije. Glasanje za predsjednika i potpredsjednike se ponavlja i ukoliko u ponovljenom postupku jedan od domova odbije zajedničku listu, smatraće se da su kandidati izabrani podrškom u drugom. To je danas bio predstavnički dom. Slaviša Mihajlović, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Otkud pravo bilo kojoj političkoj eliti da dijeli srpske pozicije bez doma naroda? Danas smo ovom sjednicom potpuno obesmislili i dom naroda i klubove. Kakvi su to budući funkcioneri, najviši i predsjednik i potpredsjednici federacije koji neće dobiti podršku doma naroda? Gospodo draga, ovo nije predstavnički dom, ovo je dom naroda. Gospodine Dunoviću, nećete biti legitimni predstavnik Srba.
Bilo je očekivano da Milan Dunović, kandidat Demokratske fronte za potpredsjednika federacije, neće dobiti dovoljan broj glasova kluba Srba. Međutim, SDP je bio i protiv Marinka Čavare, koji je danas izabran za predsjednika federacije. Slaviša Šučur, predsjednik kluba delegata Srpskog naroda.
Kandidat za predsjednika, čovjek kog znam dovoljno dugo i pričali smo o svemu, koji mi je rekao jasno i nedvosmisleno da će, ako bude predsjednik federacije, sve uraditi da sruši sve što je urađeno protekle 4 godine. Ja mislim da to nije u interesu ove države, da su to razlozi zbog kojih jednostavno ne mogu isto tako kao čovjek koji ima određen odnos prema zakletvi koji podnosi glasati za ovakvu listu.
Na sjednici predstavničkog doma rezervu prema izboru Marinka Čavare izrazio je i Denis Grac iz naše stranke.
Ne smijemo zaboraviti da je zastupnik Čavara izabran kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice BiH, te da je u svoje slobodno vrijeme u trajanju prošlog mandata na mjestu zastupnika u zastupničkom domu Federacije BiH bio jedan od domaćina skupa dočeka osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u Busovači.
Izbor čelništva federacije je ponovo potvrdio koliko je apsurdan sistem izbora organa vlasti, navodi Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Pogotovo povodom odnosa snaga u klubu Srba, u domu naroda. Pošto je više nego očigledno da taj narod jednostavno nije imao na teritoriji federacije političkog kapaciteta da izabere svoje autentične predstavnike. Tako da je jedna stranka koja je apsolutni praktično gubitnik izbora, a to je Socijaldemokratska partija BiH, došla u priliku da odlučuje na kraju o konstituisanju organa vlasti najviših na nivou federacije BiH. Da nije postigla Demokratska fronta dogovor sa SDP-om, praktično bismo imali opstanak do sadašnje platformaške potpuno nelegitimne vlade sa neodređenim rokom trajanja.
Centralna izborna komisija, prema riječima njenog predsjednika Stjepana Mikića, već je uputila prijedlog za izmjene izbornog zakona.
Kako bi se utvrdila norma kojom bi bilo moguće popuniti nedostajući klub, jedan klub je ostao nepopunjen. klub srpskog naroda, umjesto 17, popunjeno je 13 delegata ili izaslanika. Dakle, tu normu bi trebalo što prije u hitnoj proceduri izmjena izbornog zakona, a onda vršiti ili pristupiti sve obuhvatnim izmjenama izbornog zakona.
Za tako krupne zahvate potrebna je šira koalicija, smatra Milan Sitarski.
Ja se nadam da će većina koja će se okupljati, parlamentarna većina koja će se okupljati oko određenih zakonskih pa i ustavnih možda promjena, biti mnogo šira od vladajućih većina na svim nivoima, to je u ostalom i nužno. Jer sama procedura koju Ustav predviđa za sopstvenu promjenu predviđa mnogo šire većine nego što će biti ove vladajući na federalnom i na državnom nivou koje nisu pretjerano široke, one su tek malo veće od nadpolovičnih većina.
Nakon što su predsjednik i potpredsjednik federacije položili zakletvu, dali su i izjave o prioritetima u radu. Izdvajamo riječi Milana Dunovića.
Nema razloga da saradnja između nas troje ne bude dobra. Saradnja će sigurno biti dobra. Radit ćemo svi u interesu Federacije Bosne i Hercegovine, svi njenih naroda i građana.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici imenovalo Denisa Zvizdića iz Stranke demokratske akcije za mandatara vijeća ministara. On je ranije za BH medije izjavio kako će nastojati da ministri više odgovornosti pokazuju prema državi Bosne i Hercegovini, a manje prema svojim partijama.
Mislim da bi bilo mnogo funkcionalnije i da bi bio mnogo veći stepen odgovornosti kada bi oni prije svega primarno odgovarali predsjedavajućem vijeća ministara, onda i parlamentu Bosne i Hercegovine, nego što naravno dosadašnja praksa pokazuje da na neki način mnogo veću odgovornost ne imaju prema onima koji su ih delegirali, nego prema samoj instituciji unutar koje rade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nastavku pregovora delegacija Prištine i Beograda u Briselu posle pauze od skoro godinu dana. Kosovski zvaničnici zaduženi za dijalog očekuju da će se postići sporazum o sastavu i organizaciji sudova na severu Kosova, a nakon ranije postignutog sporazuma na osnovu koji će jedan osnovni sud raditi za 7 opština na severu. Analitičari smatraju da će ovaj današnji sastanak koristiti zvaničnicima Evropske unije samo za merenje pulsa, dok kosovska opozicija optužuje vlast što je otišla u Brisel bez konsultacije sa Skupštinom. Iz Prištine Amra Zajneli.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Frederike Mogherini, pre početka dijaloga je izjavila.
Mi očekujemo da će oni razgovarati o implementaciji toga što je već bilo dogovoreno u dijalogu i o tome kako dalje.
Sać je sinoć na Facebook profilu objavio da se danas otvara novo poglavlje dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a da se od ove runde očekuje finalizacija sporazuma o pravosuđu. Također dodao on, uradit će se i procena dosadašnjih postignutih sporazuma. Edita Tahiri je za radioteleviziju Kosova izjavila da će sudovi na severu u potpunosti funkcionisati na osnovu zakona Kosova. Već postoji sporazum koji je postignut u Briselu, a na osnovu kojeg će jedan osnovni sud raditi za 7 opština, onako kako i predviđa naš zakon o osnovnim sudovima. Također predviđena i kancelarija tužilaštva. Sporazum o sastavu i organizaciji je u procesu i očekujemo da će se ovo okončati tokom današnjeg sastanka, a kako bi što pre počelo njegovo sprovođenje, kazala je Tahiri. Pokret Samoopredjeljenje je ocenio da Mustafa i Thaće odlaze za Brisel, a bez dozvole Skupštine i bez predstavljanja stavova platforme ili cilja. Poslanik Gljauk Konjuvce je saopštio da je bilo dovoljno vremena da se Skupštini predstavi plan o nastavku dijaloga. Ne postoji nikakav zvaničan dokument u Skupštini pa ni u vladi o agendi dijaloga. Sastanak se održava skriveno od građana institucija i može se reći da je ovaj sastanak kao takav nelegitiman i neprihvatljiv, kazuje Konjuvca na konferenciji za novinare. U međuvremenu iz predsjedništva Skupštine Kosova saopšteno je da će premijer Isa Mustafa po povratku izvestiti Skupštinu o novoj rundi dijaloga u Briselu. Nakon sastanka predsjedništva Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova, kazao je da je ova partija uvijek bila za dijalog, ali da je mišljenja da se ovom procesu treba odrediti i vremenski rok. Kosovski publicista Halil Matoši kaže da je i pored šestomesečne institucionalne blokade prošle godine kosovsko rukovodstvo spremno da nastavi dijalog sa Srbijom. On navodi da će se na sastanku govoriti o sudovima na severu Kosova, o telekomunikacijama, a po njemu najveći problem će biti status asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu.
Tu je on češtjet počiljati. Dijalog
će se nastaviti s ovim pitanjima i verujem da će se postići određeni sporazumi. A što se tiče unutrašnje i izbjegličke krize, Trepče, Jablanovića, mislim da to uopšte neće biti tema razgovora sad za sad, kazuje Matoši. Što se kritika opozicije tiče, on navodi da je procena pokreta samoopredeljenja pogrešna, uzimajući u obzir da je samo ovaj pokret pre nekoliko meseci, dok je funkcionisao opozicioni blok, bio spreman da vodi dijalog sa Srbijom. Mislim da je u ovoj situaciji sve u redu i ne smatram da Skupština Kosova treba da da dozvolu vladi da vodi razgovore, zaključuje Matoši. Nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije dešava se u vreme kada se zemlja suočava sa problemom ilegalne migracije, kada opozicija najavlja nastavak protesta zbog Trepče, a nakon oni nasilni posle koji je usledila smena Aleksandra Jablanovića, ministra za zajednice u vladi Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Za to vreme u Beogradu je fokus na primjeni dogovora o zajednici srpskih opština na Kosovu. Za Srbiju je veoma važan pomak u pregovorima sa Prištinom, jer od toga zavisi njen napredak u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. U prilogu Ive Martinović čujemo najpre Nenada Đurđevića iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Ono što je za srpsku zajednicu najvažnije, to je u stvari zajednica srpskih opština. Nisam siguran da će na ovom sastanku da bude reči i o konkretnim rješenjima za zajednicu, pre će biti testirano neka razmišljenja dve strana oko okvira u kome će se kretati i ja mislim da će i sljedeći sastanci biti pre svega usredsređeni na zatvaranje tih posljednjih, da kažem, poglavlja, odnosno posljednjih tačaka iz Briselskog sporazuma.
Pregovori se nastavljaju pod teretom mogućnosti da bi se stvari mogle vratiti unazad. Ono što je šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić s kraja prošle godine naznačio kao veliki uspeh i napredak u normalizaciji odnosa.
Imamo odluku da se uzme učešće u pokrajinskim institucijama.
Sada je na čekanju. Nakon što je premijer Kosova Isa Mustafa odgovorio na zahtjev opozicije te smenio ministra Aleksandra Jablanovića, Srpska lista privremeno izašla iz Skupštine Kosova i drugih institucija. Za odluku o daljim koracima čekaju upravo današnji sastanak u Briselu i povratak premijera Aleksandra Vučića. Ovo će, prema oceni Nenada Đurđevića, svakako biti predmet briselskih razgovora, dodatno otežanih i zatezanjem odnosa i sporenjima dve strane povodom vlasništva nad rudnikom Trepča.
Pregovarači idu pod jednom senkom događaja na terenu koji će otežati posao gospođi Mogherini. Dakle, kosovska delegacija ide pod jednom pritiskom opozicionih stranaka na vladu, bilo po pitanju Trepča, odnosno imovine, bilo po pitanju uopšte koalicijonog dogovora i prihvatanjem da se sa Srpskom napravi dogovor, dok delegacija iz Beograda također ide po tom jednom ozbiljnom senkom dešavanja u vezi sa istupanjem članova vlade i poslanika Srpske iz institucija, kao i sa u stvari, ali to jednostavno neće biti tema, jednom naznakom platforme, nove platforme ili nove stare platforme koje je predsjednik Nikolić naznačio javnosti.
I ta platforma čeka Vučićev povratak iz Brisela. Nikolić je najavio da je kroki pripremio i da očekuje da će dokument biti donet kada se premijer vrati sa sljedeće runde pregovora. O samoj platformi malo se zna, no ono što se iz Nikolićevih dosadašnjih izjava može čitati jeste da kritikuje neka od ključnih rješenja iz Briselskog sporazuma.
Mislim da to i slabi položaj pregovaračkog tima i ošte pregovora u Briselu, jer sigurno će i gospođa Mogherini i ošte gospodin Han da pitaju i o takvim inicijativama.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je dobro da pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji počnu izazovnim temama među kojima i Kosovo. Nova spoticanja i izostanak napretka u normalizaciji odnosa mogli bi rezultirati ponovnim odlaganjem otvaranja pregovaračkih poglavlja, kako se to dogodilo i u decembru prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o problemu ilegalnih imigranata sa Kosova koji pokušavaju da uđu u Evropsku uniju. Žandarmerija Srbije danas pomaže u obezbeđivanju državne granice sa Mađarskom, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Direktori policija Nemačke, Mađarske, Austrije i Srbije sastali su se u Beogradu i najavili jače kontrole graničnog pojasa. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Poslednjih nedelja granicu između Srbije i Mađarske dugu 174 km pojačano je kontrolisalo 150 pripadnika granične policije i 10 mobilnih patrola opremljenih termovizijskim kamerama. Zbog sve većeg priliva ilegalnih migranata sa Kosova, kaže ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, njima će biti pridodate nove snage.
Pa da ćemo danas tom broju priključiti jedan deo pripadnika žandarmerije i pojačat ćemo policiju opšte nadležnosti sa namjerom da u potpunosti zaštitimo našu državnu granicu. Istovremeno smo dogovorili pojačavanje zajedničkih patrola koje već imamo jedno vreme sa kolegama iz Mađarske.
Na sastanku sa direktorima Nemačke, Austrijske i Mađarske policije u Beogradu je dogovoreno da na granične prelaze Srbije ka Mađarskoj iz Nemačke uskoro dođu stručnjaci za otkrivanje falsifikovanih isprava, jer je uočeno, kako navode u MUP-u, da jedan broj migranata ima falsifikovana dokumenta. Ove tri zemlje poslaće tehniku i termovizijske kamere koje će uz postojeću opremu biti korišćene za kontrolu srpsko-mađarske granice. Dieter Roman, direktor Nemačke savezne policije, rekao je da bi migranti trebalo da znaju da Nemačka odbija 99% zahteva za azil.
Dieses Problem des humanitären Exodus nur gemeinsam lösen zu können.
Nemačka, Srbija, Mađarska i Austrija samo zajednički mogu da spreče ovaj humanitarni egzodus. Nemojte prodavati sve što imate na Kosovu da biste taj novac davali krijumčarima, ljudima koji će vas negde prebaciti. Jer vaš put preko Srbije, Mađarske, Austrije ka Nemačkoj je krajnje neizvestan. Kvota nepriznavanja vaših zahteva za azil skoro je 100%. Posle toga sledi povratak na Kosovo, a ostali ste bez sve imovine.
Verkauft nicht Haus und Hof im Kosovo, das Geld schleusern zu geben.
Nemačka, Austrija, Mađarska i Srbija će, kako su najavili najviši predstavnici policija ovih zemalja, pojačati zajedničku aktivnost kriminalističkih policija koje će biti angažovane i na otkrivanju krijumčara ljudi. Karol Pap, direktor mađarske policije, rekao je da očekuje dobre rezultate. Ubeđen sam da će ova saradnja doprineti većoj sigurnosti naših građana. Prema podacima MUP-a Srbije, drastičan priliv ilegalnih migranata sa Kosova počeo je krajem prošle godine. U ilegalnom prelasku državne granice sa Mađarskom u oktobru je zatečeno samo 32 građana Kosova, dok ih je u decembru bilo 602, a u januaru 656. Na sastanku sa kolegama iz inostranstva, Stefanović je upitan o razlozima za takvu eksploziju migracije.
Policija ne može da da odgovor na ta pitanja jer ne bavimo se takvom vrstom analize. Razlozi nisu bezbednost. Da li je razlog nedostatak posla, da li je razlog neke drugi, ja to ne mogu da odgovorim sa sigurnošću jer mi to bi moglo samo da bude moje nagađanje. Ja takvu analizu nemam, niti smo je radili.
Prekršajni sud u Subotici odnedavno je u 24-satnom dežurstvu zbog problema sa ilegalnim migrantima sa Kosova. Tokom januara zbog ilegalnog prelaska državne granice u tom sudu procesuirano je 550 građana Kosova. Njima su većinom izrečene minimalne novčane kazne koje se kreću u zakonskom rasponu od 5.000 do 50.000 dinara. Ljubo Simić, predsjednik Prekršajnog suda u Subotici, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je samo u posljednjih 7 dana do nedelje prekršajno osuđeno 368 ilegalnih migranata sa Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januaru mjesecu, odnosno sa prvom nedeljom februara. Do 11. januara je granicu prešlo 80 lica ilegalno ili pokušalo preći, što je također kažnjivo. A od 12. januara ide taj trend povećanja. Da li će to da se nastavi taj trend, ja stvarno nemam nikakve pokazatelje. Sud je tu da organizuje službu da radi i van radnog vremena, pa smo tako da bi isplatili rad ovih državnih organa radili, boga mi, noću do nekad i do 1-2 sata.
Niko od privedenih do sada se nije žalio na sudsku presudu, iako na to imaju pravo. Prekršajni sudija Tanja Bulatović, koja dežura u Subotičkom sudu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je procedura ista za sve.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji identifikovani. Protiv punoletnih lica se podnose prekršajne prijave za pokušaj ilegalnog prelaska. Onda ih mi saslušavamo, oni kažu zbog ekonomske situacije da idu. da imaju svi rodbinu negde u inostranstvu i da zato hoće da idu. I onda kad daju izjavu, mislim sve se do sad završavalo sa novčanim kaznama.
A kad završe sa prekršajnom prijavom?
Oni su slobodni. Dobijaju primerak presude, pošto se kazna plaća odmah i oni mogu ići gde hoće.
Najstroža kazna za ilegalne migrante je 30 dana zatvora, koja se izriče onima koji ponovo pokušaju nezakonito da pređu granicu. Ona nije izrečena nikome iz posljednje grupe kosovskih Albanaca, koja je procesuirana u prekršajnom sudu u Subotici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije. Čelnik socijaldemokratske stranke Zoran Zaev rekao je da je najmanje 20.000 ljudi u zemlji prisluškivano u poslednjih nekoliko godina. Prisluškivanja su sprovodili ljudi iz bezbednosnih službi kojima su direktno naređivali premijer Nikola Grojevski i direktor službe državne bezbednosti Saša Mijalkov.
Kao dokazne materijale opozicija je dostavila audio snimke sa prisluškivanim razgovorima. Zaev tvrdi da je on praćen više od 4 godina još od perioda kada nije bio lider socijaldemokrata. Zanimljivo je da je objavljivanje audio materijala na preskonferenciji počelo razgovorom koji je novinarka Radio Slobodna Evropa imala sa njim, odnosno kada je od njega uzimala telefonsku izjavu. U prisluškivanim razgovorima ne postoji samo komunikacije Grujevskog i Mijalkova, što je, kako je rekao Zaev, dokaz da njih dvojica stoje iza svega toga. On je dodao da je opozicija odavno izgubila poverenje u pravosudni sistem u Makedoniji, ali da su podneli krivične prijave samo da bi ostavili trag. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Mileta Petrovića, vojnog policajca u Bratunačkoj brigadi Vojske Republike Srpske, koji je kao svedok odbrane ustvrdio da ga je srebrenički pokajnik Momir Nikolić lažno optužio za ubistvo šestorice zarobljenih Bošnjaka. Haško tužilaštvo je pak u nakrsnom ispitivanju suočilo Petrovića sa neospornim činjenicama koje je u svojem pokajanju naveo Nikolić. Izveštava Goran Jungwirth.
Petrović je poricao da je s kolegama vojnim policajcima VRS-a uopće zarobio šestoricu Bošnjaka prilikom vožnje u transporteru Ujedinjenih naroda na putu prema Konjević polju u srpnju 95. godine. Tužiteljica Melisa Pak je zato Petrovića podsjetila kako je razlog ubojstva koji je naveo pokajnik Nikolić sadržavao istinite navode.
Bilo se od dvojice muslimana i da nisam ih ubio.
You take issue with... Osporavate svedočenje gospodina Nikolića da ste mu u Konjević polju rekli da ste se svetili za svoga brata.
You agree you had a brother?
Slažete se da ste imali brata.
He was killed during an aid.
Vaš brat je ubijen u napadu armije BiH na Bjelovac, zar ne?
You were with Nikolić.
Vi ste bili sa Nikolićem bar jedan put u Konjević polju 13. jula, zar ne?
Bili smo tada.
Prema iskazu pokajnika Nikolića, koji je priznao sudjelovanje u organiziranoj akciji pogubljenja oko 8000 dječaka i muškaraca iz Srebrenice, Petrović je u Konjević polju sreo i generala Mladića, raportiravši mu o situaciji i zarobljavanju Bošnjaka. Kao svjedok obrane, Petrović je izjavio kako je Nikolić i o tome lagao.
Vi također osporavate svjedočenje Momira Nikolića kada je rekao da ste se koristili megafonom toga dana i pozivali muslimane, muškarce da se predaju. Da li i dalje osporavate taj dio njegovog svjedočenja?
No, nisam nikoga zvao.
Osim priznanja svog nadređenog oficira iz Bratunačke brigade Nikolića, Petrović je osporavao i svjedočenje nizozemskih vojnika mirovnih snaga koji su opisali kako ih je upravo on vozio u vozilu UN-a okolo Srebrenice kako bi na prevaru uhvatio i ubio Bošnjake. Umproforci su prema Petrovićevom iskazu voženi uokolo po vlastitoj želji i po naređenju spomenutog Nikolića, koji inače nakon priznanja sudjelovanja u srebreničkom pokolju izdržava kaznu od 20 godina zatvora u Finskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Po odluci policije da protera sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibora Džomića posle četvorogodišnjeg spora, SPC i deo opozicije tvrde da je na delu progon te crkve i njenih sveštenika. Da li je crnogorska vlast zaista neprijateljski nastrojena prema njoj ili upravo svojim nečinjenjem i blagonaklonim odnosom prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovu instituciju učinila povlašćenom u crnogorskom zakonodavnom sistemu? O tome opširni iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon četvorogodišnjeg spora, Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je da svešteniku Veliboru Džomiću odobri privremeni boravak u Crnoj Gori i naložilo njegovo protjerivanje iz zemlje. MUP se pozvao na ocjenu Agencije za nacionalnu bezbjednost da za odobrenje boravka Veliboru Džomiću postoje smetnje, kako je rečeno, iz razloga bezbjednosti Crne Gore. Prihvatajući nalog iz MUP-a, Velibor Džomić je pred odlazak saopštio da se radi o progonu Mitropolije Srpske crkve.
Ovo je jedan produžetak progona Mitropolije Crnogorsko-Primorske kanonskog sveštenstva. Neka im bude, ali crkva izdržala gonitelje mnogo veće nego što su ti tipčići tipa Konjevića.
I Mitropolit Amfilohije je na sličan način prokomentarisao odluku MUP-a o protjerivanju Velibora Džomića.
Vi ste čuli ovih dana da ove državne vlasti progone našega oca Velibora Džomića. Nisu to Crnogorci, to su bezbožni Montenegrini koji misle na progonu crkve Hristove i na raspeću oni koji njoj služe da mogu da stvore budućnost Crne Gore.
Trenutni epilog otvara pitanje suštinskih odnosa države i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Podsjetimo, država nije donijela zakon koji reguliše tu oblast. Srpska crkva u Crnoj Gori je, prema riječima zvaničnika, jedina neregistrovana vjerska organizacija. Država je često žmurila na aktivnosti čelnika Srpske crkve, od govora mržnje koju je sijao mitropolit Amfilohije do izgradnje nelegalnih objekata zaključeno sa crkvom na Rumiji, koju država toleriše i pored konstatovanog narušavanja međuvjerskih odnosa. Poslovne aktivnosti Srpske crkve su potpuna nepoznanica, kao i prihodi i plaćeni porezi. Istovremeno stotine hiljada eura je država uložila samo u izgradnju hrama u Podgorici. Mnogi sagovornici su iznosili ocjene da je Srpska crkva država u državi, a katkad i jača od države. Slučaj protjerivanja sveštenika Velibora Džomića je za profesora Iliju Vujoševića moguće samo epizoda koja će biti izglađena između Srpske crkve i vlasti, koji ipak godinama održavaju političko-poslovne odnose.
Prema mojem uvjerenju, slučaj Džomić je samo jedan disonantni ton u opštoj političkoj, duhovnoj pa i poslovnoj simfoniji koja se u Crnoj Gori uspostavila između Srpske pravoslavne crkve i crnogorske vlasti već od početka 90-ih. Pogotovo poslije dolaska veoma agilnog mitropolita Amfilohija, koji u svakoj viđenoj i neviđenoj prilici potencira taj arhaični obrazac simfonije koji se još od cara Justinijana, to je od najde 535. godine, nudi državi kao spasonosno rješenje. Uprkos Hristovog učenja, crkva je privezana za državu i zavisno od snage, nekad je bila nadmoćnija država, kao što je to odavno slučaj u modernim sekularnim državama poslije Engleske i Francuske revolucije, ali ni crkva nikada nije propustila slabost države da joj nametne svoju supremaciju, kako se to nažalost desilo Crnoj Gori prije 25 godina. Da ne navodim brojne dokaze i simbolove supremacije, dovoljno je pomenuti nelegalno podignutu limenu crkvu na Rumi. Volio bih da se varam, ali slučaj Džomić će u interesu strateškog partnerstva Srpske crkve i crnogorskih vlasti, kao i svaki put do sada, biti brzo izglađen. I to ponovo na štetu države Crne Gore.
Ne ulazeći u zakonitost postupka protiv Džomića, podgorički advokat Željko Tomović se nada da će ovo biti početak uređivanja odnosa države prema zajednicama vjernika, a ne izolovan slučaj. Ključno pitanje je za Tomovića donošenje zakona o pravu na slobodu vjeroispovijesti u Crnoj Gori, kako bi vjeroispovijest bila građansko, a ne političko pravo.
Nedonošenje ovoga zakona samo po sebi dovoljno govori o spremnosti ili nespremnosti da se ovi odnosi urede. Pravo na slobodu vjeroispovijesti inače na granici između građanskih i političkih prava, ovo posebno naglašavam, a jer kod postojanja ustavne odredbe Ustava Crne Gore da se gradi građanska država, ovo pravo mora biti posmatrano kao temeljno, kao osnovno građansko pravo, odnosno jedno od osnovnih temeljnih građanskih prava. Međutim, izgleda da je naša realnost bitno drugačija. jer sve navodi na činjenicu da se pravo na slobodu vjeroispovijesti uživa kao političko pravo, što je veoma opasno, jer ako je tako, nadam se da se varam, ali ako je tako, onda je život svakog građanina političko pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog dela našeg programa posjećanje na Bobu Stefanovića, jednog od najpoznatijih imena bivše jugoslovenske pop scene, koji je preminuo u Beogradu u 69. godini. Mnogi su ga poredili sa Tomom Jonesom. Ostaće upamćen po pesmama kao što su Ona, 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 Ruže, Obriši suze, Draga.
Da još jedan put ostaneš tužna i sama, ti ne znaš jedina moja, kako su tužni bili dani bez te.
Obriši suze, draga, Bobe Stefanovića, koji je preminuo u Beogradu u 69. godini.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom upozorenja predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodraga Linte o velikim negativnim posljedicama po izbjegle hrvatske Srbe brisanja 250.000 osoba iz evidencije prebivališta. Pravnica u Srpskom narodnom veću u Zagrebu, Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Mislim da je ovo širenje panike bez potrebe. Posebno što se tiče imovinskih prava i prava na državljanstvo. Niti gubi se imovinska prava, niti se gubi državljanstvo.
O negovanju muzičke tradicije u BiH Vinka Čečar iz izvorne grupe sa Pala Planinke.
Bilo bi sramota, naši preci su to uspjeli da recimo stvore, da oplemene. A mi danas u ovo savremeno doba da to pustimo sad da propada.
Repriziramo i Gaf nedelje.
Na rafovima svih naših prodavnicama.
Cici na sve krve.
Ja kažem što mislim o tome.
Odjedan put je prišao meni.
Ja sam sinoć pozvao mog prijatelja.
A šta ću vam ja onda?
Podigao ruku.
Onako mangupski.
Ako me još jednom spomeneš, gotov si.
Služite časno svom narodu.
Ljudi ne kupuju i najbolju slaninu.
Budite ponos svoje otačbine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o statusu izbjeglih Srba iz Hrvatske. Širenje panike bez potrebe, tako u Srpskom narodnom veću Zagrebu kvalifikuju upozorenja predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodraga Linte o velikim negativnim posljedicama po izbjegle hrvatske Srbe brisanje iz evidencije prebivališta. Radi se o zakonu s kraja 2012. koji je nakon odlaganja na traženje Srpskog nacionalnog veća stupio na snagu. Iz Zagreba Eni Zebić.
Srpsko narodno veće upozorava da su izjave predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodraga Linte kako su golema većina brisanih iz evidencije prebivališta u Hrvatskoj Srbiji i da će zbog toga ostati bez imovine u Hrvatskoj i bez hrvatskog državljanstva, širenje panike bez ikakve potrebe. Za naš radio govori voditeljica pravne službe Srpskog narodnog vijeća Tatjana Spasojević Vukobratović.
Nisu sada izbrisani svi Srbi i većinom Srbi. Prvo, to nije točno. Nisu takve brojke kakve on iznosi i kakve ima. Mislim da je ovo širenje panike bez potrebe. Posebno što se tiče imovinskih prava i prava na državljanstvo. Niti gubi se imovinska prava, niti se gubi državljanstvo.
O čemu se radi? Pred više od dvije godine, 24. prosinca 2012. izglasan je zakon kojim je Hrvatska željela konačno srediti svoje biračke popise. I prvi korak bio je srediti evidenciju prebivališta. Nakon dvije godine odgode primjene, zakon je 31. prosinca 2014. stupio na snagu i 3. veljače ove godine iz evidencije prebivališta izbrisano je 254.222 ljudi koji nisu izglasani iznova prijavili prebivalište. Prebivalište su po tom zakonu trebali izgubiti osobe koje nikada nisu imale hrvatsku osobnu iskaznicu, kao i oni kojima je ona istekla, a nisu izvadili novu. Tatjana Spasojević-Vukobratović.
Znači, istekla im je više od 15 dana. Oni su mogli u ovom periodu godinu, pa sad još jednu godinu, dvije godine, da produže osobnu iskaznicu bez da snose nikakve prekršajne sankcije. Mi smo tražili produženje roka krajem 2013. i dobili smo godinu dana. I u tih godinu dana smo intenzivno radili na tome da informiramo građane i mislim da smo dali stvarno puno od sebe za to, ali evo, rezultati baš nisu najbolji. Dosta ljudi ostalo koji nisu uspjeli to regulirati. Velim vam, različiti su razlozi. Što su čekali zadnji čas, pa onda nisu više stigli, a i bilo je, velim vam, nekakve neusklađene prakse.
Naime, hrvatska diplomatsko-konzularna predstavništva, primjerice u Srbiji, tražila su od izbjeglih građana srpske nacionalnosti mnogo više dokumenata nego policija u Hrvatskoj, pa ih je mnogo bilo odjavljeno. Treća kategorija koja je sada izbrisana iz evidencije prebivališta su oni koji su bili prijavljeni na adresama sa kućnim brojem BB ili 0, što se tumačilo kao fiktivno prijavljivanje prebivališta.
0 ili BB, tako vam je negdje bilo 0, negdje BB. Znači, on ima tu osobnu iskaznicu koja je, znači, važeća, on dolazi više od 3 mjeseca godišnje u Hrvatsko, smatra se da ovdje živi. Ali on isto bio dužan da tu osobnu promijeni. Ako je još ona trajna, on misli da ne treba ništa, ali trebao. Znate da je zadnjih, možda, ali zadnjih mjesec dana, nažalost, ne ranije, mu pišao sa kombima po tim selima i ruralnim sredinama Dalmacije i Like, gdje ljude u stvari od kuće do kuće informirao o tome i oni su kombiju mogli odmah da dadu svoje podatke i otisak prste da promijene te osobne iskaznice. Jer je katastarski sve riješeno, sve kuće imaju brojeve. Znači, to su tri kategorije ljudi.
Prebivalištem se ne gubi državljanstvo, ponavljaju u Srpskom narodnom vijeću, dakle, niti hrvatski pasoš. Također, niti prebivalište, niti državljanstvo nisu uvjet za posjedovanje nekretnina u Hrvatskoj. A što se tiče panike da će u Hrvatskoj biti uveden porez na drugu nekretninu, pa da će mnogo izbjeglih Srba zbog nemogućnosti da plaćaju taj porez ostati bez svoje djedovine, uvođenje poreza na drugu nekretninu bilo je samo još jedno od izbornih obećanja, koje se, kao ni mnoga druga izborna obećanja, nije ostvarilo. Nije napisani prijedlog zakona koji bi to regulirao, pa o tom potom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O negovanju tradicije u Bosni i Hercegovini. Ova zemlja je daleko od prakse susjednih i evropskih država da zaštiti svoju tradiciju, kulturu, običaje, ali i pojedine proizvode. Muzička tradicija i izvorne pesme koje neguju ženske muzičke grupe bi svakako mogao biti jedan od zaštitnih znaka ove zemlje, ali to još uvijek nije tako, potvrđeno i na prezentaciji njihovog stvaralaštva na skupu u Sarajevu, zabeležio Zvijezdan Živković.
Svojim radom u kulturno-umjetničkom društvu Marica Filipović uspijeva da mlade zainteresuje za tradicionalno muzičko stvaralaštvo.
Mladi su opet nekako za instrumente malo i vezani, da li gitara, da li evo, recimo naša šargija, što mi kažemo. Glazba je glazba, pa ljudi voli glazbu i onda neko se za ovo predijeli, neko za ono, eto neki, hvala Bogu, za šargiju, vojnice ili violinu. Mogu pohvaliti se da ima čak učenika bolje da sviraju od mene. I to mi je baš drago kad kažeš da učenik tvoj nadmaši učitelja, onda je to meni poseban ponos.
Marica Filipović dolazi iz mjesta Lug, opština Žepče. Više od 20 godina vodi Hrvatsko kulturno društvo Ognjišta Lug Brankovići. Svestranost pokazuje talentom prema koreografiji, jednako dobro svira šargiju dvojnice Bugariju, te pjeva etnomuzikologinja Kristina Čustonjić.
Žena je nekako uvijek bila zapostavljena i stavljena u taj neki drugi plan zbog tih patrijarhalnih, strogih, nepisanih pravila i normi. Ali evo vidimo tek sad, baš kao što je majka Zvašca rekla, njoj je otac branio svirat. Ona je čak se krila od njega, krala, ne znam, šargiju, dvojnice i nešto, da bi svirala i sama se učila, slušala njega i drugi, ali on njoj dozvoljavao, branio je to. I ona tek sad neke stvari kaže da je tek sad slobodno može javno nastupati.
Na Palama već 10 godina djeluje izvorna grupa Planinke. Članice njih 7 okupile su se da bi sačuvale tradicionalne napjeve. na koje današnje generacije gledaju kao na nešto zastarjelo, kaže jedna od članica, Vinka Čečar.
Mi njegujemo tradiciju sarajevsko-romanijske regije. Ona je poznata po mnogo čemu, po lijepim običajima. Bilo bi sramota naši preci su to uspjeli da recimo stvore, da oplemene, da sačuvaju. A mi danas u ovo savremeno doba da to pustimo sad da propada, jer taj naš narod nisu imali oni nešto posebno da se, ali su sami bili kreativniji, stvorili su i razne igre i razne pjesme da bi se zadovoljili, da bi bili i bili su i sretni i zadovoljniji i lakši, činim se, život im bio.
Istraživanja na temu žene kao nositeljice narodne muzičke prakse postojala su i prije, međutim ne u onom kontinuitetu i formi koja bi bila dostatna da se ukaže na specifičnost ženskog tradicionalnog muzičkog stvaralaštva, kaže etnomuzikologinja Jasmina Talam.
Moram priznati da su se istraživači u prošlosti susretali sa brojnim problemima, od toga da nisu mogli prići kazivačicama jer je žena živjela u četiri zida. Znači naprosto muškarac koji nije bio iz njenog okruženja bližeg nije mogao ni da joj priđe, što znači da je bilo vrlo teško i da se snimi pjevanje jedne žene.
Od prvih sistematskih istraživanja od 1947. godine etnomuzikolozi su se bavili ženama, kaže etnomuzikologinja Tamara Karača-Beljak.
Žena kao nositeljica tradicije nama je interesantna zato što žene zapravo s lakoćom u svom repertuaru nose i ono starinsko i ono novo. Žena je ta koja tradiciju čuva, koja je suvereno prenosi, ali s lakoćom usvaja i neke nove elemente.
Konvenciju Ujedinjenih nacija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine Bosna i Hercegovina je ratifikovala 2003. godine i dok zemlje susjedstva užurbano rade na zaštiti svog nasljeđa na listu UNESCO, Bosna i Hercegovina, koja je bogata primjerima iz narodne muzičke prakse, u tom procesu je malo učinila. Etnomuzikologinja Dragica Panić.
To su veoma spori administrativni procesi. Ali to ne znači da mi mimo UNESCO i toga da li je nešto javno zaštićeno ne treba da radimo na zaštiti u našim institucijama.
Konferencija o temi žene nositeljice narodne muzičke prakse u Bosni i Hercegovini je prva u 65 godina postojanja BH etnomuzikologije koja se isključivo bavi ženama i ženskim muzičkim repertoarom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije repriziramo gaf nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Svakim danom sam sve zabrinuti za državnu bezbednost. Ugrožavaju je prokleti i besni.
To pokazuje da su radikali ostali radikali i da promjena samo odela i skidanje majice sa likom Vojislava Šešelja nije promijenilo suštinu onih koji danas upravljaju Srbiju.
Reči su Marka Đurišića iz partije Borisa Tadića i on je prokletnik, inače bi baš to.
Skidanje majice sa likom Vojislava Šešelja nije promijenilo suštinu.
Objasnio Tadiću kad je, kako se sam hvali, pokrenuo tranziciju Šešeljevaca, ali to ne teši. Zemlja se pojačava, Srbiju nam ruše. Kako, narode, ne shvataš, pa još pitaš ko ruši?
Apelacioni sud preinačio je prvostepenu presudu portparolu pokreta 1389 Miši Vaciću i uslovnu kaznu zatvora od godinu dana smanjio na 7 mjeseci.
Ma ne Miša, pa on je koliko juče lepio plakate sa premijerom. Drugi su na državu udarili, znamo mi ko to može da nam razmrsi.
Pa sad bih mogao tome duže da vam elaboriram.
Imamo mi vremena, doktore Stefanoviću, šefu svih sem kobri.
Samo kampanje koje se vode, u kojima se potpuno, pa oni koji vode te kampanje.
Jasno je ko vodi kampanje.
To su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije.
Ima ih još i vratit ćemo se na to. Samo da podvučemo, nije nama države nikad nešto posebno bilo ni žao. Može ona svašta da istrpije, ali na jednog, što je isto što je država, mi ne damo. E, gde bi nam bio kraj da je on samo malo ranije poodrastao, pa da smo njemu pevali.
Mislim da je vrijeme za rad, a ne za mitingove.
To je on, ne treba ni ime ni prezime, svi ga znamo. Odbio miting podrške, ne doček, nego miting podrške. što budu još zanimljivije reminiscencije. Ih, kad se setimo kako je to lepo bilo i kako smo ga volili i on nas i dosta sa nostalgijom. Nema više mitinga, ne dopušta. Zaustavlja i doktora Stefanovića i sve ostale. Sad je vreme za pregalaštvo.
Ja sam sinoć pozvao mog prijatelja.
Koga premijeru? Sebastijana Kurca, Marija Montija, Guzenbauera? Sigurno ne Johanesa Hana.
Johanesu Hanu sve što mislim o njemu i njegove kancelariji da kažem u lice.
Pokvarenjak jedan za proširenje. Prozreo ga i šef diplomatije Dačić.
Smeta način na koji se komunicira sa Srbijom.
Pada na nas puste Maju Kocijančić. Evropa.
Mora da se razgovara na mnogo ozbiljniji način nego što su to izjave portparola.
Tako da nas vređaju, nego ostade nejasno.
Ja sam sinoć pozvao mog prijatelja.
Ama koga premijeru? Stroskana, dobro te je bio zauzet, šejka Mohameda Bin Zajeda, koga od tolikih prijatelja?
Miloša Vučevića.
A, gradonačelnika Novog Sada, taj baš u tom trenutku na vezi sa Cecom bio, svaki dan sabiraju utiske sa Srpske nove godine.
Kad se završilo to, koliko pola 11:11, sinoć iz Beča sam ga zvao.
Vezu prekide pa kaže, reci premijeru ako treba odmah ispred Spensa koliko cece ima svi da se okupe, ali će on.
Ne mislim da je vreme za mitinge, mislim da je vreme za rad i za posao.
Miloš se preseče, ali se i oduševi.
Praznik slazi na ulice naše.
Mi smo tražili okupljanje ljudi, pre svega iz razloga da pruže podršku.
Naše pjesme, svi neka se
otvorne politici, da vidimo da li ljudi podržavaju ovo što radi premijer?
Ne lično, pih, pa onda stvarno nema smisla mitingovati. Reče i ispuni želje nekih. Iz DS-a Borislav Stefanović.
Ne samo što je besmisleno, mislim da je štetno i mislim da je opasno.
Kad malo bolje razmislimo, očigledno je da gore citirani Nebojša Stefanović radi za demokrate, jer da nije tako, on bi odbio molbu premijera, organizovao miting na svoju ruku, poveo i Cecu i Miloša, naterao i Borka da se na isto mesto nacrta.
I zbog velikih pritisaka na državu koje razni ljudi rade, ugrožavaju državnu bezbednost.
Jeste, baš ovaj da objasni što je jedan miting, samo jedan jedini opasniji od držanja Ljubiše Dikovića na čelu vojske.
Očigledno da postoje pojedini krugovi kojima nije u interesu da Srbija bude moderna, razvijena država.
To su prošle sedmice na ovom isto mesto citirane misli predsjednika države Tomislava Nikolića iz Bajčetine, izgovorene kada ga je lično primio, nakon što ga je još na paradi ošmekao.
Pri izlasku sa bine, predsjednik mi je dao signal i pročitao sam u njegovim očima.
I od tog pogleda zaključio, Dikoviću možda je Vučić država, ali ti si. Pa kada je čuo da ga NGO dovodi u vezu sa zločinima, onda ga je, molim lepo, morao zaštititi. Dakle, zašto niko nije zamolio načelnika Dikovića da njemu u čast, a zarad odbrane države organizujemo miting?
Čuli ste sami ovaj.
I gradonačelnik možda i premijer, ali garant ceo SPS.
Socijalisti kažu da oni podržavaju politiku vlade Srbije, čiji su članovi.
I naravno načelnik, ovaj ministar načelniku Bratislav Gašić.
Svako svoj teret nosi i pred Bogom i pred ljudima, tako da i oni koji to rade ne odgovaraju za sve to.
On to protuvama što ruše i načelnika i premijera, što znači državu. Nego nije mi za državu.
Davanje informacija koliko naši migovi i koliko je pilota obučeno da njima upravlja ugrožavanje nacionalne i državne bezbednosti.
Zavisi kome kažete. Ima jedan njemu kad nešto kažeš, on i crna zemlja.
Lazanski može da zna, da, ali Beta ne može da zna.
Kogota Beta bila, odaziva se na ime novinska agencija, nije ni priviriti vojno-analitičkoj veličini kojoj i Putin u ruku pruža, za koga uvijek ima mesta u najstarijoj na Balkanu politici, odakle redovno zbori i o istorijskim uspjesima iz post-hladnoratu probuđenog zmaja sa istoka pravoslavlja.
Služite časno svom narodu i budite ponos svoje otačbine.
To avijatičari kada lete, jedni druge bodre, ali sasvim sigurno i sagovornik poverenika za zaštitu informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, Miroslav Lazanski, isto na umu non stop ima. Dakle, sagovornici.
U svakoj državi je to tajna.
Naravno, kad se tretira kao tajna.
Ne, inače, kad se tretira.
Prirodno je tajna.
Gospodine Lazanski, morate znati, jednom odata tajna više nije tajna.
O čemu, gospodine Šabiću?
A kad je to odato? Šta je odato?
Pa vadi Šabić iz unutrašnjosti SAKOA, podatke dobijene sa specijalnog satelita NATO-a usmereno ka tlu Srbije bez pokrajina da snimi i prebrojava koliko nam je letelica preteklo, a potom popravljeno u znak zahvalnosti za nedavnu vojnu paradu.
4 MiG-29, svi ponovo lete od prošlog septembra zahvaljujući akumulatorima koje je donirala Ruska Federacija.
To je Šabić od NATO-a dobio da da peti, pa Beta da objavi, ta Beta je gore od Birna, vadi sad papir koji potpisuje lično Rasmussen, a ne taj prošlo Stoltenberg Stoltenberg, dakle, i ne stidi se da saspe Lazanskom.
Evo intervju komandanta vazduhoplovstva.
Natovskog, naravno.
Da? Dat jednom vrlo uglednom novinaru.
Da?
Koga ja izuzetno cenim kad je tema o kojoj mi pričam.
Mora da je neki sa CNN-a.
Miroslav Lazanski.
Da.
Kako?
Miroslav Lazanski.
Da.
To sam ja.
Ali nije rekao koliko imamo pilota po tipu aviona.
Nije to ni bilo pitanje.
Ali je ipak rekao.
Evo tu imamo 380 pilota. Imamo potrebu za oko 10 novih pilota godišnje.
Dobro.
Toliko i toliko sati naleta te godine. Toliko i toliko te godine.
Toliko i tako.
Nema, kolega ništa ne propušta. Ako je to državna tajna, neka je razotkrivena.
Da!
Mada naravno naša vojska je ozbiljna.
Ponovo optužuju načelnika generalštaba da je odgovoran za streljanje.
Kažem vojska, ne načelnik. Tako da ako su piloti zbrojani...
U ministarstvu objašnjavaju da ne otkrivanjem drugih detalja štite bezbednost zemlje.
Sa bezbednošću uopšte više ne moramo da se bavimo, te imamo sasvim dovoljno prostora da operemo ljagu sa imena Lazanskog. Otvaramo YouTube stranicu, inventivno nazvanu Smeštanje Šabića gde mu je mesto, iz pera M. Lazanskog.
Meni malo nezgodno zato što gospodin Šabić nije večeras u studiju.
Ma kakve veze ima, ovde obziri nisu na ceni.
Gospodin Šabić uzima sebi za pravo da on može da deklasifikuje to.
Dobro, dobro, ajmo da se vratimo na epizodu u kojoj vas je kao obrukao, a koje je propustio, sad nek vrti napred i unazad desetinama puta na internetu.
I sad naravno u onoj emisiji gospodin Šabić onako mangupski donese intervju.
Koji ste vi lično radili i ko da vi ne znate šta ste pitali, taman posla, prosto se zaboravi, sad se uzbiljite i kažite, razotkrite gospodina Šabića.
Ili je to gospodinu Šabiću služi da dobije novi mandat.
E neće preko leđa vojske, tako mi teške reči. E da, sve se raspliće pred očima Dragana J. Vučićevića, autora kultne TV emisije. Nije to kao kad su njega klevetali da je deo nekakve kampanje protiv susedne države.
Nismo uspeli da nađemo da je to ta porno glumica.
I juče se javno izvinjavao, a danas talk show.
A nije li to u stvari samo deo, opet kažem, neke kampanje protiv vojske?
A kad smo kod Bete i pilota...
Kakav je uopšte interes da se znamo te podatke? Koga kako zanima? Ja...
Ako neko zna šta građane zanima, onda je to Vučićević. Greške nema. Jedan rebu za vas. Šta osim stranke naprednjačke povezuje guvernerku Jorgovanku Tabaković i premijera Aleksandra Vučića?
Hvala vam na gostovanju.
Naravno, Jovana, dušu mi otvorite Jorgovanka, džentlmen budite Aleksandre Joksimović. Jovano. Kad je nasuprot informativne zvezde TV Pink, sela guvernerka, ona misla, ja ću malo da je pitam o franku, ne daj Bože inflaciji, baš ako mi pukne film o rezervama, ni slutila nije da će Tabaković dušu da otvori.
Ne zamerite što kažete. Privatizujem vašu emisiju.
Ma kažite, ne znate vi kako se tek premijer opustio, ali da ne brzamo. Guvernerka, dakle, privatizuje, pa reč dve o svekrvi u bolnici.
Javlja mi se mlađa čerka jednog dana i kaže, zamisli, mama, babu je došao da obiđe neki lekar i pitao je, je li istina to što se priča da ste vi svekrva naše guvernerke?
Ženi se tek tad smuči. Ne šalim se, cica kaže.
Tako mene zovu.
Kažem ja, dakle, stoji doktor, gospođo, jeste vi guvernerkina svekrva?
Kaže, baba je rekla da s tobom nema ništa. Bila sam zaprepašćena, baba te obožava.
Baš se vidi.
Mi nju, kaže.
A lekar poče, sreća vaša, inače ta guvernerka, ma ista je ko premijer, nego...
Kad sam pitala baba zašto si to uradila, zato što bih se osjećala ugroženom kad bi oni znali da sam ja, cicina, tako mene zovu, cicina svekrva.
I to sve nećete verovati u zemlji u kojoj nikog medije ne kleveću osim ljudi na vlasti. Sve dakle zbog tabloida.
To nije dobro, je priča. Neke priče i komentari o meni zaista ne zaslužuju ozbiljniju diskusiju.
Čućemo šta novine pišu, nego...
Hvala vam na gostovanju.
Vraćamo film unazad. Neki dan ranije trči Jovana na posao. Trči kao što bi svaki časni građanin kada bi mu se pružila prilika da se sa njim sretne. Utrčava u studio, sedi, a preko puta on, Aleksandar, na Pinku me nikad osta Vučić, glavom i bradom.
Već od septembra meseca na rafovima svih naših prodavnice ljudi moći da kupuju i najbolju slaninu.
Ne, to nije bilo kod Jovane, a i dežurite. Slanina će biti za mart, april, 4-5 za 6 meseci. Druge stvari hoće da objasni. Slušaj, Jovana.
Rezultatima i principima.
Govorili ste o rezultatima, tačno pola sata.
Nisam, pa ja sam tek počeo da govorim o tome.
Jovana, šta ti je?
Pa šta ću vam ja onda?
Ženo, jesi ti sišla s uma? Ko starija gospođa u bolnici?
Kako, šta ćete mi vi?
Pa, ako da ćete da uzmete da čitate, ja da vam budem skretničar, onda vam ja stvarno ne trebam novo.
Stvarno, zgrozi se ona.
Hvala, izvinite, onda izvolite.
Tako, ali na kratko.
Da, ali vi shvatate da time što vi komentarišete medije...
Pa sad me pitate, način... nabrajate mi, kažete uradi to i to.
E, premijeru, nije vam Jovana ni NGO, ni DS, a ne radi ni kod Devenporta.
Ja kažem što mislim o tome, vi kažete sad to što nabrajate...
Ne vredi.
Vi time vršite
prvo
pritisak.
Prvo je neđentlmenski da vičete na mene u studiju.
Izvinjavam se.
Nacija se nadvi nad ovim snimkom i nagađanjima. Da li je Jovana zaista smela ili ovo samo igra da se vidi da premijera mediji izgaziše. Cijeli vikend glavu nad monitorom razbijao naprednjak Marko Atlagić. Misli, lepa si, ali si drska. Zato zatraži od...
državnog tužioca da reaguje...
Ne daj tužioče, ne daj. Ako nastave kako su pošli, ma i Pink će po nama, ko da je jednom stranu promenio. Atlagić pod naponom napisa misli utoča u skupštinu, pa reče...
Cici na sve krve.
Ama, pustite ženu na miru. Atlagić, dakle...
Ti medijski napadi su sprega mafijaško-tajkunsko-politikanskih grupa.
Lobija se kaže, naučili mi u teškoj reči.
Kako domaće, tako i inostrane provenijencije.
Udruženih u rušenju države.
Oni prevazilaze ne samo granice dobrog ukusa, već su duboko iskliznule u oblast socijalne patologije i krivične odgovornosti.
Kakva prilika, sedi predsjednik entiteta Republike Srpske Milorad Dodik, pa predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, pa predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Samo im ruzmari na reveru fali, pa ko da su se okupili na najveseliju priliku. Fotografi škljocaju, Dodik noge prekrstio, Nikolić također, a Vučić blago uzdiše, za rever se hvata, ma da nije nervozan, ma nemoguće, ne liči to na njega. A šta oni to gledaju?
Želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom.
Da su me primili u svoje društvo, mene Dodika, i da će da me primaju stalno, jer mi smo Srbi svi jedno, i ja.
Da sam danas ovdje zajedno sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, predsjednikom vlade, gospodinom Vučićem.
I suprotno glasinama da se njih dvojica koškaju.
Bio u prilici da pratim završnu sjednicu suda u Hagu.
Ma kakav Đoković je Australijan Open? Tu smo znali da naš mali nemaša. Nego?
Iznenađenje je bilo veće tim pre što građani Srbije u direktnom prenosu nisu mogli da čuju šta o toj odluci misli njihov premijer, ali jesu Dodikov komentar.
Jel me to pogađa ko da su mene Hrvati tužili, odnosno ja njih? Ajde da vam kažem, još dve nedelje od kako je Vučića iznervirala Jovana. A ne, mislim Devenport, da nisam stigao da se zabavim zbivanjima u matici.
Koliko god Vučić i Nikolić, barem na početku mandata, nisu bili pokroviteljski nastrojeni prema Dodiku.
Baš se bio tada zabrinuo.
A što je potpuno suprotno onome što su demonstrirali njihovi prethodnici iz kruga oko Borisa Tadića i Vuka Jeremića.
E, kad se Dodik seti.
Vremenom njihovi kontakti postaju sve češći, reklo bi se i čvršći.
Ma samo što ove fotelje nisu priljubili jednu uz drugu, pa se za ruke uhvatili da zajedno na vijaju za objektivnost suda u Hagu, ne tribunala, nego onog za pravdu nadležnog.
Dodik je bio pristojan u Beogradu kada su donošene ključne odluke u pregovorima sa Prištinom.
Imaš nešto protiv?
Nakon navodnih izjava turskog predsjednika Erdogana također objašnjenje je potražio u Beogradu.
A gde bi ti? U Ankari? Ajde brženo.
A na vojnoj paradi, čiji je gost bio ruski predsjednik Vladimir Putin, Dodik je stajao pored predsjednika Nikolića.
Kad se seti, suza mu krene. Ili to bi kap kiše?
Kad je Beograd pred nekom od krupnih političkih odluka ili dilema, na adrese predsjedništva Srbije ili vlade stiže Milorad
Dodik za svaku priliku. Smešak za kraj.
Mladom Albancu sa Kosova posljednji je radni dan u lokalnom kafiću, gde radi kao konobar. Ilegalnim putem on danas kreće prema zapadnoj Evropi.
Beograd, Subotica.
Krećem iz sevnog dela Mitrovice do Beograda, onda do Subotice. I Subotice ću za Mađarsku, pa potom za Austriju, a zadnja destinacija mi je Nemačka. Mislim da će me sve koštati nešto više od 500 eura. Fitim Abdullahu iz Vučitrna kaže da je prekinuo master studije, a kako bi pobegao sa Kosova. Pre 4 godine sam diplomirao. Neprestano sam konkurisao za posao u javnim institucijama, uvek sam bio pod stresom i nikad nisam dobio posao.
Ispred autobuske stanice u Subotici
dežurni otpremnik Jelica Nikolić.
A u početku su to bili maho mladići koji su bili tako nek do 30 godina, a u zadnjih 10 dana dolaze isključivo porodice od bebica u pelenama do male dece 3-4 godine, kompletne porodice dolaze.
Nekoliko građana Kosova reklo nam je da su im u Subotici za 20-30 evra po osobi nudili prevoz do jednog ugostiteljskog objekta u kojem su se sastajali sa ljudima koji su im za novac pokazali kako da pređu granicu.
Ne moraš uopće da mu objasni za gdje. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i šestoro male dece. Mnogi od njih su mokri.
Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar. Samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Na železničkoj stanici u Segedinu svakodnevno više desetina ljudi s Kosova čeka voz.
Sada imamo dokumenta da se krećemo unutar Mađarske. Mi naravno čekamo prvu mogućnost i ne želimo da ostanemo u Mađarskoj.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi koji nisu zatražili azil verujući da će biti u prilici da to učine u Nemačkoj ili Austriji, bivaju odvedeni u jedan od centara zatvorenog tipa, neke vrste pritvora, odakle ih deportuju. U Kiskunhalašu, 60 km od Segedina, nalazi se jedan takav centar. Zgrada je sive boje, a na zidovima bodljikava žica.
Reprizom GAFA nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.